Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξη του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό το που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή και εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια απραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
Εκείνη η δίκη απλά άργησαν τελώς.
Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία.
Ναι.
Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν. Πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους εκλυπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο στάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους. Ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις 2 φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του μνημονίου κατανόησης.
Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούς. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία μετά από συνεννόηση να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
Ναι, πάντως όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη διαχείριση Ενωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες?
Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Mm-hmm. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, mm-hmm. η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα ντόνα από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα. Ντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής, περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς Ντόνα είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
Και Ντόνα, αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτς ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
Α, το έχετε οριστικό, το έχετε δηλαδή
θα
προγραμματίσει.
Βάλουμε,
ναι.
Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής συμβατικής δαπάνης Γιώργο Κοβέ 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει. Και
το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπαντου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπαντου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρους Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1 πέμπτο, είναι βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μία ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση, η οποία γίνεται επάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα για να δουν πού πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, εγκληματίες. Και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρυκιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και σωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτή είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Mm-hmm. Αυτοί που βρεθήκαν και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί, τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι, πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι Θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υποσυνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολείς του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κ. Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα.
Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή υπό κύριο Σαμαρινάκη, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20. Και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογονανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
Ο κ. Γεωργιάδης, θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν.
Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές.
Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρία της νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει αποχωρεί από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, μέχρι μάλλον χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν, μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
Α, ναι.
Λοιπόν, και κανείς άλλος.
Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτηση του Σημεών Κεδίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για, για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%, δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, με αναγωγή στα έγκυρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχτηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τιτάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις 4 εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στη τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι, σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λεγόμενου Χρυσού Παπουτσίου.
Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η OPTA, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούργιο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Τάσο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Ακριβώς ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano στους Peaky Blinders, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβενο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλιδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πικούλας.